În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, îmi e la îndemână să vin în fața dumneavoastră mai întâi cu câteva gânduri foarte ușor de urmărit și pe urmă m-aș angaja și la ceva mult mai greu, mai greu de formulat și mai greu de urmărit. Mai întâi, să vedem și noi exact cum a văzut și Mântuitorul pe cei patru plus bolnavul, reușind să ajungă în fața Mântuitorului. Mântuitorul le-a văzut credința. Și noi putem judeca, după gesturile pe care le-au făcut, putem intui că ei erau motivați de o credință deosebită. Adică au făcut imposibilul ca să ajungă cu bolnavul lor în fața Domnului. Care-i înțelesul cel simplu pe care îl promiteam? Este faptul că această Evanghelie ne-ar putea trimite la taina Sfântului Maslu. Nu se citește la Sfântul Maslu. Dar am putea o avea în vedere pentru ființarea tainei Sfântului Maslu, unde pentru bolnav trebuie să fie cel puțin doi, dacă nu mai mulți preoți care slujesc Sfânta Taină. Grupul acesta de patru, care este necesar, trebuie să se constituie ca să poată să ajute pe bolnav, ne face să intuim o anumită rațiune pentru faptul că în caz de boală, preotul trebuie să aibă alături de el cel puțin încă un coleg, dacă nu mai mulți, pentru ca din rugăciunea colectivă să rezulte, sau prin rugăciunea colectivă să se bată la ușa Domnului pentru interesul bolnavului. De aici, fiecare din dumneavoastră vă puteți gândi la cum sunt bolile, cum sunt cazurile acestea care vin peste oameni și cum de cele mai multe ori n-ajunge un singur om ca să poată ajuta pe cel bolnav. De obicei trebuie să se mobilizeze întreaga familie, întregul grup care se află în jurul lui. Asta a fost partea simplă. Acum, partea complicată, dragii mei, vine de la faptul că Mântuitorul rostește două lucruri. Deci rostește odată un cuvânt despre iertarea păcatelor bolnavului și pe urmă un cuvânt despre vindecarea lui trupească. Adică îndrăvenirea lui până la situația de a-și putea aduna targa și cerceaful ce avea acolo și să iasă ducându-și singur targa. Vă dați seama contrastul. A fost nevoie să fie patru ca să-l aducă cu targa și acum el pleacă pe picioarele lui singur și își duce și bagajele. Deci aceste două lucruri le rostește Mântuitorul Hristos pentru ca să-i ajute pe cei de față și care erau sceptici și gândeau negativ despre Domnul să-i ajute să-și dea seama că Mântuitorul Hristos, rostind cuvânt, El este puternic, El este real. Cuvântul Domnului produce efecte instantanee. Dacă Domnul formulează cuvântul, cuvântul devine realitate. Că nu există, la Domnul nu există discrepanța aceasta pe care o sesizăm la noi, că zicem cuvântul și de fapt el nu devine realitate. La Domnul cuvântul este o realitate și pe plan nevăzut și pe plan văzut. Dacă realitatea cuvântului Domnului pe plan nevăzut, iertarea păcatelor, nu era sesizabilă, nu era perceptibilă, atunci Domnul a rostit cuvântul care devine realitate perceptibilă pentru toți cei de față. Însănătoșirea minunată, excepțională a paraliticului. Eu nu mai pot ține încă o predică după Sfânta Liturghie, Dar duminica de astăzi este a doua din postul Paștilor și fiecare din duminicile care ne conduc pe noi cu toată săptămâna către Florii, către Săptămâna Mare, stau sub un patronaj. Ele propun o temă. Știm asta, că în fiecare an discutăm și vă atrag atenția asupra problemei. După Duminica Ortodoxiei cu tema icoanelor și a simbolului în biserică, duminica aceasta a doua este Duminica Sfântului Grigore Palama. Pentru noi, oameni obișnuiți, care nu avem timp să citim cărți și nici nu-i poate necesar să citim cărți de-astea complicate ale bisericii, a vorbit despre Sfântul Grigore Palama înseamnă o încercare foarte grea, nu-i simplu. Putem spune însă, totuși, și asta mă ambiționez, să spun niște lucruri plecând de la Sfânta Evanghelie și să fac legătura cu Sfântul Grigore Palama, pentru că el vine dintr-un secol extraordinar de bogat din punct de vedere spiritual, dar un secol, pe de altă parte, extrem de frământat și de nesigur din punct de vedere al vieții exterioare. Este secolul care pregătește, de fapt, prăbușirea Bizanțului, secolul XIV, Bizanțul va pica sub turci în secolul XV, după ce el, de fapt, devine tot mai tirat și din Marele Imperiu rămâne nimica toată, o cetate. Dar, în contrast cu această prăbușire, cu această situație dramatică a Imperiului, creativitatea spirituală atinge o culme care nu mai era de așteptat. Nimeni nu se gândea că această culme va mai fi și că va fi posibilă în istorie. Exact cum noi cei de astăzi nu ne gândim că ar fi posibil ca creștinătatea să mai aibă o vigoare creativă, specifică timpurilor actuale. Noi ne hrănim din trecut. Uite, cum fac eu acum, că vă trimit la Grigore Palama. Ne hrănim din trecut, din teologia și din câștigurile epocilor trecute. Dar creștinismul e viu, așa trebuie să judecăm. E viu, pentru că Domnul e viu. Înseamnă că ar trebui, din când în când, nu? Să se concretizeze momente de creativitate, de noi cuceriri, în domeniul teologiei, în domeniul relației cu Dumnezeu, în domeniul relației cu Dumnezeu trăite și al teologiei, adică relației cu Dumnezeu numite, formulate, într-o formă care n-a fost în trecut. Adică realizată de oameni ai prezentului sau ai zilei de mâine. Deci secolul XIV este un secol de mari câștiguri spirituale, de foarte mari câștiguri spirituale. Sigur, cu frământările de rigoare, cu tot. Și Sfântul Grigore Palama este un vârf. El este simbolul unei epoci. El, încercând să apere isihasmul, experiența isihasă a luminii necreate, de care călugării pretindeau că ei o experiază, adică o trăiesc ca ievea, adică ceva dumnezeiesc, nu? Ceva din lumea nevăzută, ceva dumnezeiesc. Deci, încercând să apere, el a ajuns să formuleze o teologie nouă sau un capitol de teologie care n-a fost formulat explicit înainte. De aceea, el a devenit o piatră de încercare pentru relația noastră cu catolicii, pentru că e o noutate ceea ce l-a formulat, dar este o notă extraordinar de bună, de pozitivă, că dincolo de tot limbajul de lemn care se transmite din secol în secol în biserică, iată că a fost posibil atunci, în curajul și sigur din nevoia momentului a vieții duhovnicești, el să facă, să scrie niște tratate complicate pentru noi, foarte complicate, dar care sunt un mare câștig al teologiei creștine în general și ortodoxe în special. Păi vezi, zice, părinte, despre ce-i vorba? Încerc să vă spun despre ce-i vorba. Și plec de la faptul că cuvântul Mântuitorului Hristos se împlinește în momentul când se formulează. El devine realitate. Mare importanță are lucrul acesta. Mare importanță. De aici ne putem duce să ne dăm seama de ce în Sfânta Liturghie multe din textele care compun Sfânta Liturghie sunt texte biblice. Adică sunt cuvinte ale lui Dumnezeu. Nu sunt cuvinte omenești. Sunt cuvinte ale lui Dumnezeu. Și de aici importanța Bibliei, a Scripturii, care e depozitarea cuvântului lui Dumnezeu, la evrei și la creștini. Cât de important este să citești, să vii în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că acest cuvânt nu e ca și cuvântul omenesc. El adăpostește în el o putere, o realitate, pe care cuvintele noastre simple vorbe nu au. Gândiți-vă că atunci când a fost creat Universul și cuvântul Scripturii descrie lucrul acesta, se formula cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu exprima cuvântul. Să fie lumină, să fie cu tare, să fie cu tare. Și odată cu rostirea cuvântului, realitatea însoțitoare a acelui cuvânt devenea prezent. Dumnezeu a creat Universul din nimic, prin cuvântul Său. Vă dați seama, e logic pentru noi cei de astăzi să înțelegem că formulându-se cuvântul lui Dumnezeu și devenind realitate, el are o înrudire cu această realitate. Adică Dumnezeu nu rostește cuvântul, face realitatea și el rămâne străin de această realitate. Asta e tema Sfântului Grigore Palama. Înțelegeți? Adică în orice realitate, cea mai fizică, cea mai materială, pentru că e creată de Dumnezeu, trebuie să bănuim o prezență, o legătură a lui Dumnezeu cu ea, care îi dă posibilitatea să ființeze. Cerul, pământul, toate câte sunt, cum sunt. Deci Dumnezeu le-a făcut prin cuvânt. Înseamnă că ceva din energia lui Dumnezeu, din puterea lui Dumnezeu, să transmite în această realitate, să lășluiește în această realitate pentru ca să facă să subziste. Ia gândiți-vă, dacă noi principiul vieții, sufletul, nu mai rămâne în trup, cum se comportă trupul nostru care e așa de frumos și așa de deosebit, nu? Cum se comportă? Mizerabil se comportă. Mizerabil. Adică el devine un terci. Deci, despre asta este vorba. Ce subzistă, ce există în realitate. Și atunci, după ce Dumnezeu a creat lumea, v-am spus că e predica grea, l-a chemat pe Adam și l-a pus în fața lumii. Și l-a pus la probă cumva. A zis, dă nume lucrurilor. Și a trecut prin fața lui toate realitățile create de Dumnezeu. Și omul s-a comportat față de creația lui Dumnezeu ca un cunoscător. Ce a făcut Adam? El sigur că a văzut păsările, a văzut animalele, a văzut tot ce a creat Dumnezeu, nu? Dar el a fost capabil cu mintea lui să intuiască ceva specific în fiecare din aceste realități și să le dea nume potrivite. Deci Dumnezeu a creat lumea prin cuvânt. Și lumea unitară, acolo e topit și cuvântul lui Dumnezeu și realitatea pe care o presupune și care e accesibilă, nu percepție, experiență. Omul vine și în fața realității create, el manifestă cunoaștere. Și ca și mine când mă uit aici, uite pipăi, nu? Vă imaginați ce simt eu cu pielea mea, mă uit cu ochii, văd verticală, văd culoare, văd flacăra care joacă, aș putea să zic băț. De ce nu zic băț? Zic lumânare. Și dacă zic lumânare, eu am dat numele potrivit acestei realități. Aș putea să greșesc. Dar atunci ceva din experiența mea concretă cu acest obiect se revoltă, nu se potrivește, bă, dar cum să fie un băț cu flacără în vârf, sau cum să fie un băț din care curge? Bățul e consistent, nu? Deci, misterioasă, deosebită această facultate a omului de a percepe realitatea și de a da nume. Ce spune Sfântul Grigore Palama? El merge mai departe. Merge mai departe și spune că plecând de la această facultate a omului, care e deosebită, faptul de a intui realități nevăzute, așa zic, că noi când dăm nume, surprindem acolo ceva care cuprinde, îmbrățișează toate percepțiile, toată realitatea concretă, fizică pe care o avem și se duce mai departe. Lecția e grea și are multe, multe lucruri. Sfântul Grigore Palama merge până acolo în care spune că omul are acces la energii ale lui Dumnezeu, la energii ale lui Dumnezeu, pe care nu le poți numi decât dându-le nume, zici bunătatea lui Dumnezeu, îndelunga lui răbdare și așa mai departe. Sunt nume cu care noi, de fapt, numim lucrări ale lui Dumnezeu în legătură cu noi. Noi, oamenii, avem acces la lucrul acesta. Nu? Dar plecând de la faptul că așa cum putem percepe partea lăuntrică a realității materiale și îi dăm nume, așa se poate merge mai departe și omul poate ajunge în situația să aibă o experiență acestor, nu-l vede pe Dumnezeu, nu-l îmbrățișează pe Dumnezeu în taina ființei lui, dar are o legătură directă, concretă cu Dumnezeu, datorită acestui energie ale lui Dumnezeu, care întrepătrund realitatea, care vin până în legătură cu realitatea unde se sălășuiește omul. Trage, părinte, concluzii, dacă poți. Nu prea poți. Trage concluzii. Că e prea devreme să trag concluzii. Ar trebui mers mai departe și gândit și văzut, făcute anumite conexiuni ca să ne dăm seama. Deci de la ce am plecat? Sintetizez. De la faptul că cuvântul Domnului devine realitate când se formulează. Cuvântul Domnului a făcut lumea noastră. Noi deja suntem într-un proces spiritual duhovnicesc în momentul când dăm nume lucrurilor. Eu am dat nume lumânării, dar dacă mă duc de aici și dau nume bisericii, dau nume picturilor, dau nume nu știu ce, pe urmă văd cerul, văd câte și câte le văd în legătură unele cu altele și de aici, de la noțiuni, de la nume, tot mai cuprinzătoare, tot mai cuprinzătoare, ajung până la Logos, până la cuvântul lui Dumnezeu cel unic. Până acolo ajung. Ăsta e un proces spiritual. De aceea, în momentul în care oamenii se mulțumesc doar cu trăiri de astea materiale obișnuite, senzoriale, și nu-și angajează și mintea pentru cunoaștere, și nu-și îmbogățesc mintea pentru ca să aibă noțiuni cât mai multe, să aibă la îndemână cât mai multe nume, și nume cât mai diversificate și cât mai nuanțate pentru tot felul de aspecte ale realității. Acum nu face asta, el rămâne sărac cu propria lui voie. Rămâne sărac. El vrea să fie sărac. N-ai cum ajunge la experiența de care vorbește Sfântul Grigore Palama dacă tu nu ești foarte bogat în experiența asta pe care o trăim noi. Despre ce vorbești, părinte? Vorbesc despre angajarea la sărăcia omenirii moderne. Că în momentul în care eu personal nu știu toate cântecele păsărilor, nu recunosc o pasăre după cânte cu ei, sunt sărac. Deci eu mă duc pe coastă, joc păsări cântând și ar trebui să știu asta e cutare, asta e cutare. Nu știu. Nu. Ar trebui să știu buruienile, plantele care sunt pe coastă sau încolo sau dincolo, flori, câte și câte. Câte ar mai aș putea să știu? Foarte multe din creația lui Dumnezeu. Eu mă mulțumesc cu feliuțe, pierd timpul în fața tabletei, în fața computerului, unde trăiesc într-o lume artificială, iar facultatea asta lăuntrică de a intra în relație de cunoaștere cu lumea, pentru ca de aici să pot accede mai încolo, mai departe, mai departe, până la aspecte sufletești, până la aspecte spirituale, până la intuirea rațiunilor pe care Dumnezeu le are în istorie, nu? Asta e un proces pe care eu îl abandonez mult prea devreme. De Sfântul Grigore Palama, săracul nu este actual. Pentru că problemele de care vorbește el sunt atât de departe și atât de sus comparativ cu noi, încât nici nu știi omul ăsta vine din viitor sau de unde vine. Că parcă mai degrabă vine din viitor decât din trecut. Că ar fi normal că dacă vine din trecut, noi chestia asta să fie epuizată. N-ai intrat în circuitul normal al valorilor. A intrat în teologie, este o temă pentru oameni deștepți, pentru oameni care scriu cărți, dar n-a intrat în teologia trăită a poporului de rând, n-a intrat. Nu se rostogolește în concepția noastră creștină, în mod firesc, ca să ne dea aripile care trebuie să ne le dea. Nu e. Și atunci biserica, sigur, îl aduce aminte, îl pune aici în a doua duminică de post, bă, Sfântul Grigore Palama, cu tare, ca să fie o trimitere, să fie nu știu ce. Ce reușesc să fac? Ce am reușit eu să fac astăzi pentru Sfântul Grigore Palama? Cum să recuperez eu aceste hiatusuri, aceste zone goale, aceste prăpăstii care ne despart de aceste vârfuri ale teologiei care au fost odată? Cum să le umplu? Cum să le trec? Eu pentru mine și eu pentru dumneavoastră și dumneavoastră pentru dumneavoastră. Cum să facem treaba asta? Trebuie să învățăm carte, dragii mei. Trebuie să acceptăm să fim educați. Trebuie să ne raportăm la biserică ca la una care ne pune în față lucruri deosebite și din care noi nu consumăm decât cum aș rămâne la ispă. Uite ce are, uite, nu știu ce. E o lumânare. Și atât, nu mă duc mai departe. Amin, Dumnezeu să ne ajute.